Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Ну, давайте почнемо з підсумків оцих псевдовиборів. Дуже цікаве повідомлення надійшло від пропагандистів РІА Новості. Цитую дослівно мовою оригіналу. Бюлетені, заліти на виборах президента в Москві зеленкой, оказались читаємі і були учтені. Значить, це повідомляє якийсь там виборчком. Ну, тобто, по суті, навіть Ці імітаційні процедури, вони все одно працюють на легітимацію Путіна. От зіпсовані бюлетені, їх не треба враховувати, не можна враховувати, навіть за російським псевдозаконодавством. Тим не менше, все, вони крізь Зеленку прочитали, що всі оці люди хотіли проголосувати за Путіна. Ну і оця акція російської псевдоопозиції, причому по багатьох містах, коли цей полудень проти Путіна, ну, вони зібралися в натовпи, і навіть Скабєєва їм подякувала за те, що нагнали явку. Що це було взагалі?
Це підтримка режиму Путіна була. Путін, незважаючи на те, що він авторитарний керівник, він розуміє, що таке поняття, як легітимність правління. Йому потрібна була максимальна явка для того, щоб потім неможливо було сказати, що не всі взяли участь, і йому потрібна була щира перемога. Він її досягнув. І тепер, знаєте, от Україна вимагає фактично не визнавати Путіна легітимним лідером, а тепер неможливо це буде зробити, тому що тепер можна завжди вказувати на опозицію, яка теж прийшла і теж підтримала фактично Путіна. І тепер питання невизнання Путіна як легітимним керівником Росії, воно теоретично і так було достатньо мала ймовірність, що це можливо було з боку Заходу, а тепер всі проголосували, всі прийшли, фактично визвали. Як сказали, так і зробили. От і все.
Ну, виходить так, але під час оцього псевдоголосування багато, причому про десятки випадків, повідомлялось, як спроби підпалити виборчу дільницю. Оці всі зеленки і йод, які виливали, у скриньки для бюлетенів. У Пермі на одній з ділянок виборчих дільниць, 64-річна жінка принесла якусь петарду велику, їй там відірвало руку в туалеті. От я так розумію, що деяким росіянам простіше явно потрапити до в'язниці, ніж влаштовувати якісь протестні дії, чи це максимум, на який вони здатні, оцей одиночний протест, відірви собі руку петардою, чи там залий йодом виборчі бюлетені. Як ви це оцінюєте?
Добре, що є, але воно дуже незначне. Тобто, знаєте, це в рамках похибки, якщо можна назвати. Я думаю, що Путін повністю і ФСБ повністю контролює ситуацію в Росії. І сподіватися на якісь такі організовані виступи народу Росії, не варто. Тому що Путін системно працював над атомізацію росіян, щоб вони не могли створити горизонтальних зв'язків, суто теоретично. Вони цим 20 років займалися і тепер отримують результати. Єдиним, що може вплинути на позицію Путіна і взагалі в елітах, це саме в розкол елітах, які після того, що відбулося, розуміють, що це шлях не в куди. І це тільки може на них якось вплинути. А тут може допомогти тільки українська армія. А яким чином? Умовно кажучи, пішли ж дрони, якщо ви звернули увагу, не тільки по нафтопереробних підприємствах, а пішли, наприклад, в тому числі по металургійних підприємствах, по інших підприємствах, які володіють олігархи. Тобто, знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом в даному випадку. І чим частіше будуть збушні дрони долітати до активів олігархів, тим більша ймовірність, що саме розкол в елітах, який може вилитись у щось більш серйозне, буде впливати на кількість російської влади.
А до речі, деякі зет-блогери починають уже писати, що, значить, можливо, це ж така конспірологія у них завжди, да? Що, можливо, оці всі вибухи на нафтопереробних заводах – це війна між російськими олігархами, між «Газпромом» і там кимось іще. І це вони одне одному вирішили нашкодити. Ну, і от виглядає так, що їм простіше придумати війну між своїми олігархами, ніж визнавати, що це щось прилітає з України. Я розумію, що це така, знову ж, стандартна російська штука, накидати 10 тисяч взаємовиключних версій, але чому вони це роблять? На що це?
Ну, тоді вони ще більше потрапляють в таку логічну пастку. Якщо олігархи, ну, теоретично олігархи можуть знищувати основу російської економіки, значить, Путін, влада і ФСБ взагалі нічого не контролює, а безпосередньо в державі. І що у олігархів достатньо вже ресурсів силових для того, щоб знищувати один одного. Ну, тоді це ще краща історія. Це означає, що якщо у них є воєнізовані, фактично воєнізовані підрозділи, які можуть здійснювати це, то це означає, що це гарний передвісник гарної громадянської війни. Тому що так, знаєте.
Вболіваємо за обидві команди.
Так, да, вболіваємо за обидві сторони, ви правильно говорите. І Україна повинна сприяти дестабілізації Росії, тому що війна, гарна громадянська війна нам вигідна, а вона може вибухнути. Чому? Тому що, якщо ви уважно теж спостерігаєте, що відбувається в Росії, там фактично кожна олігархічна група, вона так лихоманками намагається створити власне або ЧВК, або власне силовий підрозділ, тому що розуміє, що йде часи смути, і потрібно мати власне силовий підрозділ. А стартом цього може стати початок націоналізації багатьох підприємств, які ще залишилися навіть номінально в руках олігархів. І вони будуть змушені захищати свою власність як на регіональному рівні, так і на національному рівні. І тут, звичайно, що Україна повинна сприяти цим процесам у будь-який спосіб.
Добре, а от про націоналізацію. Ми пам'ятаємо, що подібні речі були, значить, у листі, який добули українські хакери, у листі Володіна, значить, і там теж були проекти того, що після виборів, коли Путін переможе, а вони про це знали ще там восени минулого року, звісно, тому що десь листопадом датований той документ, якраз збільшення ролі держави і повний контроль держави і власність держави над усіма сировинними компаніями. Ви гадаєте, що Путін зараз у своїх цих соратників з кооперативу «Озеро» буде віджимати на користь держави активи?
Ну, це логіка війни. Логіка війни полягає в тому, що якщо не вистачає ресурсів для перемоги, то потрібно націоналізовувати ресурси для того, щоб всі працювали безпосередньо на одну мету, на перемогу у війні. Це абсолютно логічний крок, який вже в історії Росії був, і я не виключаю, що вони підуть на це. Це перше. Друге, чому вони на це підуть? Тому що після того, ну Путін після історії з Пригожиним та його вбивством, ну, зрозумів, що йому, в принципі, вже нічого не потрібно. Йому не потрібно лавирувати між різноманітними олігархами, баштами і так далі. Він, ну, його режим вже перейшов в стадію, зовсім в іншу стадію, де немає от там кооперативу «Озеро» фактично. Є, ну, є Путін, який бореться за збереження своєї влади вже до закінчення свого земного життя. Тобто система буде працювати вже на те, щоб зберігати життя Путіна безпосередньо. І Путін тут вже не буде ні на кого озиратись, з високою часткою ймовірності, можна сказати, і буде реалізовувати саме цей план. Ну, принаймні, буде намагатися. Тому що от в якості прикладу націоналізації можна назвати буквально от минулого місяця, там один такий не дуже великий олігарх, 800 мільйонів у нього статків було, металургійне підприємство у нього забрали. Тому я не виключаю, що такий процес буде посилюватися саме зараз, як я вам сказав, з двох причин – збереження життя Путіну і збереження його при владі довічно. І наступне – це питання виграшу війні. Вони хочуть поставити на виконання цього завдання майже всю економіку.
Добре, ну і тепер про чергову провокацію, тому що в українському головному управлінні розвідки саме так це назвали. Значить, дуже цікаво, російські пропагандисти спочатку опублікували відео і потім фото, нібито атаки на гелікоптер Мі-8 у невизнаному Придністров'ї. Там же є російська військова база, колись це була частина, здається, 14-ї армії ще радянської, яка отам і залишається, і відповідно оце ураження гелікоптера, да, і потім наслідки цього ураження. Україна каже, що це російська провокація. А навіщо їм там провокація?
Тому що це вже територія іншої держави. Вони хочуть показати, що Україна неконструктивно себе поводить. А вони хочуть дестабілізувати Молдову, тому що там вибори будуть проходити. Вони хочуть приходу проросійських сил там. Вони активно працюють як з Придністров'ям, так і з цією національною автономією гагаузів. Її представники були в Москві. Вони, в принципі, висувають різні за формою, але однакові за суттю претензії до Молдови. І тому намагаються максимально дестабілізувати вже Молдову для того, щоб отримати теж власний зиск.
Окей, ну і тепер давайте до американських виборів, тому що дуже багато чого уже в світі, проектується на ситуацію, а раптом переможе Трамп, і таку ситуацію ми не можемо виключати. Так от, на одному з мітингів, Дональд Трамп, по-перше, розказав вигадану історію, про це вже фактчекінг провели в CNN, вигадану історію про телефонну розмову з Володимиром Зеленським, президентом України, а далі назвав Зеленського одним з найкращих продавців в історії. Ну і далі, вони повинні повернути нам гроші, дайте їм гроші у кредит або видайте рахунок на 60 мільярдів. От фраза про те, що Зеленський один з найкращих продавців в світі, це комплімент чи критика?
Це світосприйняття Трампа. Трамп вже вийшов з бізнесу ріелторського нью-йоркського. Там, знаєте, достатньо такі цинічні хлопці та дівчата, і вони так звикли вести справи. І ту лексику, яку він використовує, в принципі, вона з цього світу. Для нього міжнародні справи – це там такий, знаєте, ланцюг угод. І, звичайно, що в даному випадку він використовує те, те, що йому знайомо, таку лексику. Подивимось, тут, знаєте, тут головне не слова, а головне дія. Стосовно рахунків і всіх інших, якщо буде ленд-ліз, це непоганий варіант для України, тому що сам принцип ленд-лізу, він же передбачає, який був закладений ще в Другу світову війну, він же передбачає, що відкривається, умовно кажучи, необмежена кредитна лінія, а ти береш все, що тобі завгодно, не тільки, до речі, це стосується зброї, а й стратегічних матеріалів, а потім за підсумками війни те, що було знищено на полі бою, воно не враховується
чек на нього не виставляють.
Не виставляються, а потім ведеться рахунок, що залишилося, щось повертається, щось потім по-іншому рахується. А так, це не така страшна в дійсності схема, тому що вона може виплачуватися років 50. Наприклад, Британія останній свій платіж по ленд-лізу, який ще 45-го року, вона закінчила у 2006 році, там було приблизно чи там 100 мільйонів доларів, чи щось приблизно такого. А так, загалом, якщо от Британській імперії на той час Сполучені Штати дали 30 мільярдів, це в тих грошах, 30 мільярдів доларів, множте на 100, там приблизно це 300, це там під 300 буде мільярдів, якщо рахувати в сучасних грошах, то за підсумками війни у них там залишилось 3 мільярди виплачувати, вони, в принципі, це все виплатили.
Ну, тобто, ленд-ліз – це не сама страшна штука, і, можливо, таку штуку нам доведеться теж відчути. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній. Пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.